βεβαίως στη συζήτησή μας και τα πολιτικά ζητήματα, καθώς υπάρχουν τις τελευταίες μέρες αυτές οι αναταράξεις σε όλους τους πολιτικούς χώρους, από τη Νέα Δημοκρατία που είδαμε χθες 40 και πλέον βουλευτές να ερωτούν τον Πρωθυπουργό για την πορεία του κόμματος και αν έχει αλλάξει η ρότα, εν πάση περιπτώσει. Από το ΠΑΣΟΚ που είδαμε ότι υπάρχει αμφισβήτηση πλέον ανοιχτά του κ. Ανδρουλάκη, και βεβαίως οι βολές που έρχονται από την Αμερική ως πύραυλοι από την άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουν ταράξει, θα λέγαμε, τα θέματα που αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και γι' αυτό θα συζητήσουμε τώρα με τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροάτες και ακροατές μας. Καλά, είμαστε εδώ στην Αθήνα με πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο.
Ακριβώς. Και πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο, και δεν θα πλήξουμε ποτέ, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, έτσι.
Περιμέναμε μια θερινή ραστόνη να κυριαρχήσει, αλλά μάλλον απέχει παρασάνκας ακόμα.
Κύριε Μαμουλάκη, είστε από τους ανθρώπους που μαζί με τον Σιμεών και Δίκογλου και τον Γιώργο Καραμέρο, τους συναδέλφους σας δηλαδή, ζητάτε εκ νέου τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Και ακούστηκαν βεβαίως και απόψεις ότι τα όργανα το τελευταίο διάστημα δεν συνεδριάζουν, ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Τι γίνεται, για δώστε μας έτσι μια εικόνα.
Ναι, πράγματι κύριε Παπαδάκη, πριν από δύο μέρες καταθέσαμε στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη το Φάμελο, ένα αίτημα σύγκλησης της κοινοβουλευτικής ομάδας, πρακτικά τη συνέχιση της διακοπηθής αυτής συνεδρίασης που έλαβε η χώρα πριν από δύο εβδομάδες στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή, με την ομιλία του Στέφανου του Κασελάκη, που μετά αποχώρησε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Η συνέχιση λοιπόν αυτής της συνεδρίασης, ώστε να μιλήσουν και οι βουλευτές σε απόλυτα θεσμικό επίπεδο και να ανταλλάξουμε απόψεις και για την ανάγνωση του αποτελέσματος των εκλογών και την ανάλυση αυτού, αλλά κυρίως για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Διότι όταν λέμε ότι το επιτακτικό από αυτό που ζητάει η ίδια η κοινωνία είναι πολιτικές συγκλήσεις για να φύγει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει φτωχοποιήσει όσο καμία άλλη τις τελευταίες δεκαετίες τον Έλληνα πολίτη, νομίζω ότι το κύριο είναι αυτό. Παρόλα έτσι λοιπόν, εξού και η παρέμβασή μας, πράγματι με τον Γιώργο Καραμπέρο και το Σιμεών του Κεδίκογλου, καταθέσαμε στο Σοκράτη το Φάμελο και περιμένουμε, εκτιμώ ότι θα υπάρχει ανακοίνωση. Ήδη ανακοινώθηκε ότι 4 Ιουλίου θα έχουμε πολιτική γραμματεία, 7 Ιουλίου Κεντρική Επιτροπή, οπότε και η κοινοβουλευτική ομάδα θα συγκληθεί στο διάστημα αυτό. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ αναμφίβολα τρέχουν. Δεν το συζητώ, στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής είναι ακόμα πιο κομβικές, υπό την έννοια ότι έχει τεθεί και θέμα αρχηγίας. Στη Νέα Δημοκρατία, όπως καλά είπατε, έγινε πραγματικά ένας μικρός χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα εχθές, διότι πάρα πολλοί βουλευτές με ενστάσεις, και μάλιστα αυτή η φράση του κυρίου Σαλμάτου, βουλευτή Ιταλοκαρδανίας και πρώην υπουργού, είναι όλα τα λεφτά. Διότι αυτό που λέγαμε εμείς τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο κύριος Σαλμάς να το επιβεβαιώσει. Ρώτησε ρητορικά, με ευτικά, τον Πρωθυπουργό, είμαστε με τους λίγους ή τους πολλούς? Εννοώντας προφανώς ότι εδώ και 5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία είναι με τους λίγους, εξού και το ότι ταλαιπωρούνται οι πολλοί. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδος αυτή που ξεκινά. Η φθορά του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένη και νομίζω θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Άρα, κύριε Παπαδάκη, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι κάνει ο κεντροαριστερός χώρος. Τι κάνει η κεντροαριστερά, ο προοδευτικός χώρος. Πώς αντιδρά, πώς ενδεχομένως ενώνει δυνάμεις με ένα διακριτό πλαίσιο και πώς προχωράει την επόμενη μέρα.
Βεβαίως θα μπορούσα να πω το ίδιο και για τη δική σας δήλωση που κάνετε στα παραπολιτικά 90,1 χθες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή ότι είναι όλα τα λεφτά η δήλωση αυτή. Τι εννοείτε?
Αλήθειες να λέμε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον ευρύτερο και τον αριστερό χώρο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος που κατάφερε πολιτικά να πετύχει την απόλυτη σύσδεση. Ποια ήταν αυτή? Αυτές οι πολλές ετερόκλητες συνιστώσεις πριν από 10 και πλέον χρόνια να ενωθούν κάτω από μία σημαία, και με τον Αλέξη Τσίπρα ως ηγέτη να καταφέρει το 3 να το κάνει 36%. Αυτό είναι κάτι ανεπανάληπτο. Από μόνο του κατοχυρώνει ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, βεβαίως και κάθε κόμμα έχει συνέχεια και έχουμε ένα νόμιμο εκλεγμένο πρόεδρο με δυνατότητες, με όρεξη, με φιλοδοξίες που έχει ηγηθεί της νέας αυτής προσπάθειας. Είναι το κύμα που άφησε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να έρθει. Άρα εδώ, υπό αυτή την έννοια, έτσι το Έτσι το εκλαμβάνω τη νέα αυτή προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι καλό να καταχωρούμε και να καταγράφουμε την πορεία του καθενός. Ερωτηθείς λοιπόν, απάντησε αυτός, ερωτηθείς σε ένα ερώτημα συναδέλφου σας, εάν υπάρχει ζήτημα μεταξύ των δύο αρχηγών. Και λέω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα, γιατί απλούστατα ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο Στέφανο. Άρα, Στέφανο Κασελάκη. Άρα, είναι προφανές ότι οι σχέσεις τους είναι αρμονικότατες. Αυτό θα αποδειχθεί άλλωστε άμα την επιστροφή και του Στέφανο Κασελάκη το Σαββατοκύριακο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Α, θα γυρίσει δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο. Για να συμμετέχει και στις διαδικασίες, φαντάζομαι, στα όργανα που είπατε προηγουμένως. Ναι, είπε όμως και κάτι άλλο ο κύριος Κασελάκης. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, είπε, και αυτό έκανε κάποια από τα στελέχη να αποχωρήσουν από όργανα του κόμματος, παραμένοντας βέβαια στο κόμμα, έτσι.
Η χρήση αυτής της συγκεκριμένης εκτυπικής αντωνυμίας δεν ακούγεται τόσο έβηχα στα αυτιά, ακόμα και τα δικά μου. Δεν έχουμε συνηθίσει στον χώρο της αριστεράς, του προοδευτικού χώρου, λίγο το κτητικό σκέλος. Αλλά μπορώ να το αντιληφθώ και ήθελε ουσιαστικά να καταχυρώσει, να χρονικά να περιχαρακώσει ο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας για τη δική του θητεία. Κάθε πρόεδρος έχει μια δική του θητεία. Όπου ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό αυτή την έννοια θέλουμε να συναδείξει τι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ένα κόμμα καθαρό, ένα κόμμα που θα έχει τεράστια διαφορά και απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο χρηστής διαχείρισης και των πόρων. Το κόμμα που είναι η πραγματική βασίλισσα στο μαύρο χρήμα είναι η Νέα Δημοκρατία, και το ξέρουμε, απόδειξη αυτού χρωστάει μισό δισεκατομμύριο και έκανε την ακριβότερη καμπάνια σε όλη την Ευρώπη τώρα προεκλογικά, στις ευρωεκλογές. Άρα για από πού βρέθηκαν αυτοί οι πόροι? Από πού βρέθηκαν οι πόροι των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που πληρώνεται ο κύριος Γκρίνμπεργκ, που ακόμα δεν μας έχουν δώσει παραστατικά? Βασικά η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μαύρο χρήμα που μούλη της. Και προσπαθώντας να δείξει αυτή την ειδοποιώ διαφορά, ανέφερε την κριτική αντωνυμία ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως, είδαμε και τον Ναύαρχο Αποστολάκη να μιλάει και να λέει ότι μαύρα χρήματα δεν έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλοι έχουν, λέει.
Η δήλωση Αποστολάκη με προβλημάτισε, γιατί ήταν νομίζω άστοχη, εξού και η διορθωτική κίνηση αμέσως την επόμενη μέρα. Εχθές, αν δεν κάνω λάθος, έκανε μια πλήρη τοποθέτηση, η οποία επανέφερε τα πράγματα στη σωστή βάση. Μιλούσε για μαύρο χρήμα που όλοι γνωρίζουμε ότι το παλαιό πολιτικό σύστημα και τα παλαιά κόμματα συνεχώς χρησιμοποιούσαν, ότι δεν συμβαίνει αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αντιλούσε προφανώς για τις... Καλά, όλοι ξέρουμε. Θυμάστε, κύριε Παπαδάκη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, θυμάστε τις βαλίστες Τσουκάτου του 1 εκατομμυρίου Μάρκων, που το παραδέχτηκε ο ίδιος στο δικαστήριο, τις μαύρες σακούλες στην Πελοπόννησο, πώς γύρισε το περίφημο παιχνίδι ο κύριος Λιβανός με τον κύριο Δούκα μετά τις φωτιές της Ηλίας το 7, και πλήστες άλλες περιπτώσεις διακίνησης μαύρου χρήματος, που αν μη τι άλλο ταπεινώνει την ίδια την πολιτική. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στην εποχή μας, όπου η πολιτική απαξιώνεται καθημερινά. Για πολλούς λόγους. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος. Πρέπει πάση θυσία λοιπόν να προστατεύσουμε την πολιτική, γιατί άπαξ και απαξιωθεί οριστικά και ολιστικά, τότε θα υπάρχει θέμα δημοκρατίας στον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό με τις πράξεις μας, τον λόγο μας, την εν γέννη δημόσια μας παρουσία, να ανεβάζουμε το επίπεδο πολιτικής και όχι να το καταβαραθρώνουμε.
Εσείς βλέπετε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και όποιος έχει στοιχεία πρέπει να πάει όντως στη δικαιοσύνη, έτσι για να το δούμε δηλαδή πώς θα γίνει. Εγώ βασικά θα ήθελα έτσι να σας ακούσω να μας λέτε για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ με την επιστροφή του κυρίου Κασελάκη από την Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πώς τη βλέπετε την επόμενη μέρα? Γιατί είπατε ότι εντάξει, η συνέχεια είναι ο κύριος Κασελάκης του κυρίου Τσίπρα, αλλά από την άλλη άφησε και εχμές εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Θα έχουν συνεργασία την επόμενη μέρα?
Είμαι βέβαιος, γιατί είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να πάμε παρακάτω, και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία. Το μεγάλο ζήτημα όμως, κύριε Παπαδάκη, της επόμενης μέρας που καλά θέτεται, το θέτεται ως θέμα, γιατί εκεί είναι το κορυφαίο, τι μελιγενέστε στον χώρο της κεντροαριστεράς, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε τις διαδικασίες που βιώνει ο γειτονικός μας χώρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Εδώ οφείλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω την αξιοπρεπέστατη στάση συναδέλφων μου βουλευτών και στελεχών του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, ενώ ΚΙΝΑΛ, όπου όταν εμείς περάσαμε αντίστοιχα θέματα αρχηγίας, εκλογών, πέρυσι το φθινόπωρο, περίπου κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, κράτησαν μια αξιοπρεπέστατη στάση, ήταν διακριτική απέναντί μας και όχι διακριτική, πράγμα το οποίο πρέπει να το επισημάνω, οπότε και εμείς οφείλουμε αντίστοιχα να κινηθούμε για τις διαδικασίες στο Πασόκ και την ανάδειξη αρχηγού. Αυτό είναι πολιτικός πολιτισμός και πρέπει να προχωράμε σε αυτή τη λογική. Τώρα, θα έχει έναν αρχηγό αύριο μεθαύριο το Πασόκ ή τον ίδιο, τον κύριο Ανδρουλάκη ή κάποιον άλλο.
Κάποιον άλλο, ναι.
Ναι, ναι. Τι πρέπει να συμβεί, κατά την άποψή μου? Διατήρηση αυτοτέλειας των κομμάτων και συγκεκριμένη προγραμματική πλατφόρμα με 5 βασικούς άξονες, οι οποίοι θα κινούνται σε αυτά που απασχολούν τους πολίτες. Τι απασχολεί την κοινωνία? Το κόστος ζωής, πρώτο και κύριο, η ακρίβεια, άρα τι μέτρα, τι λύσεις θα δώσουμε στην σχέδια νόμου. Δεύτερο, το κόστος στέγασης, τεράστιο θέμα. Γιατί από τους φοιτητές στο Νίκαιο μέχρι την καθημερινότητα δεν βρίσκει σπίτι στην Ελλάδα του 2024.
Εννοείται, ναι, 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 ναι.
Τρίτο, η υγεία, που έχει ταπεινωθεί η δημόσια υγεία, που έχει καταβαραθρωθεί, που έχει περάσει τόσα με τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Τέταρτον, η παιδεία. Και πέμπτον, φυσικά, είναι τα ζητήματα τα σύγχρονα του περιβάλλοντος, της τεχνητής νοημοσύνης, που πρέπει να υπάρχει ένας σύγχρονος έφτεπτος λόγος από την πλευρά μας. Είπα απλά για άξονες που είδατε ότι κατευθείαν ακουμπούν εν πολύ στα ζήτηματα της καθημερινότητας.
Ναι, ναι, ναι.
Μας για αυτά πρέπει να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε για πολιτική με προτάσεις και ιδέες σε αυτή τη λογική.
Άρα, κρατάω το ότι πιστεύετε εσείς ότι θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κυρίων Τσίπρα και Κασελάκη την επόμενη μέρα για να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν φοβάστε ότι θα αποχωρήσουν και άλλα στελέχη που συνεπάγεται ίσως και βουλευτές που ίσως ανεξαρτητοποιηθούν ή πάνε κάπου αλλού?
Δεν βλέπω σε αυτή τη φάση που δεν είναι τέτοια εξέλιξη. Το αντίθετο, εγώ βλέπω ότι θα πρέπει και θα συμβεί, εκτιμώ, μια περαιτέρω συσπήρωση, η ισοστρέφεια και ο κύκλος ισοστρέφειας ολοκληρώθηκε εκ των πραγμάτων. Άρα τώρα μόνο μπροστά και μόνο αναδικά θα μπορεί να είναι το μέλλον για το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Μαμουλάκη, κλείνοντας έτσι την σημερινή μας συζήτηση, αν δεν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, ήθελα να αναφερθώ, επειδή έχω μια ιδιαίτερη έτσι ευαισθησία στο θέμα των εφημερίδων. Κλείνει η εφημερίδα Αυγή. Ήμουνα πολλά χρόνια σε καθημερινή εφημερίδα, το έλεγα για το πρωί και ένιωσα τι σημαίνει ακριβώς αυτό, έτσι, να μένουν οικογένειες δηλαδή ολόκληρες στον δρόμο. Και πώς το βλέπετε, αλήθεια, εσείς θα υπάρξει επόμενη μέρα? Γιατί ακούσαμε χθες, νομίζω, την κυρία Κεχαγιά, η οποία είπε ότι είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορεί να στηρίξει την έκδοση.
Λοιπόν, πράγματι, ξεκινάμε από το βασικό. Τα δημοσιοοικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω με αυτόν τον τρόπο, έτσι, είναι πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση και κατάσταση. Γιατί απλά το ποσοστό που καταλάβαμε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ήταν μικρό, με αποτέλεσμα και η κρατική επιχορήγηση να είναι ιδιαίτερως μικρή. Ο ΠΕΡΚ κατευθείαν από το επόμενο έτος, δηλαδή τώρα το 24, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό. Ήδη η απόφαση για το κλείσιμο της Αυγής είχε χειριστεί από το 2022. Ήδη είχαν αποφασιστεί οι κινήσεις για να παραμείνει το κυριακάτικο φύλλο. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο να κλείνει, όχι μια εφημερίδα, δεν κλείνει εφημερίδα, αλλά έστω και να κλείνουν κάποιες ημερήσιες εκδόσεις. Ο τύπος, ο έντυπος, ο ηλεκτρονικός, ο συμβατικός, ο ραδιοφωνικός,
ναι.
Είναι η καρδιά και ο παλμός της δημοκρατίας. Όποτε απουσιάζει ή εκλείπει κάτι από αυτά, είναι μια πληγή. Άρα προφανώς είναι κάτι στενάχωρο. Απ' την άλλη, πρέπει να είμαστε και ορθολογιστές. Βέβαια θα μου πείτε, η Νέα Δημοκρατία ελέγχει τόσα μέσα ενημέρωσης και χρωστάει μισό δισεκατομμύριο και εσείς δεν χρωστάτε ούτε ένα σέντ πουθενά και όμως δεν μπορείτε να κρατήσετε το μέσο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια καθαρά χέρια και να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες. Ούτε μαύρα χρήματα, ένα καλή ώρα που το συζητούσαμε πριν, ούτε παράνομες επιχορηγήσεις από αγνώστους προορισμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι σημαντικό. Εγώ μίχη ως πόθος μου, κύριε Παπαδάκη, και ελπίζω ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, γιατί δεν έκλεισε η εφημερίδα, να τονίσουμε ότι το κυριακάτικο φύλλο παραμένει κανονικά και η ηλεκτρονική έκδοση, η πλατφόρμα, δηλαδή το template της Αυγής, αναβαθμίζεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανατάξει δυνάμεις, θα προσελκύσει περισσότερες διαφημίσεις ενδεχομένως, άρα θα είναι ακόμα πιο βιώσιμη, και γιατί όχι να επιστρέψει κάποια στιγμή ή δυνατόν το συντομότερο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας που φυσικά είναι με την καθημερινή της έκδοση. Είναι δύσκολο.
Μακάρι, άμα πουλάς 750 φύλλα, μόνο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι ψήφισαν εν πάση περιπτώσει και στις τελευταίες εσωκομματικές να αγόραζαν την εφημερίδα, θα μπορούσαν να ζήσει, έτσι.
Σωστά, σωστά. Ζούμε, βέβαια, αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εν έτη 2024, ο συμβατικός, το συμβατικό έντυπο.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Είναι σε μία μέγενη, διότι τα μέσα πια έχει εποχή αλλάσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα συμβολισμό και μια αξία. Και είναι και ένα εργαλείο παραγωγή πολιτική εφημερίδα, να δει όλα. Πολλό δε μάλλον το πρόκειται για κομματικού τύπου εφημερίδα. Περιμένουμε να δούμε, αλλά το πλαίσιο νομίζω ότι είναι όπως το περιέγραψα.
Κλείνω το κεφάλαιο αυτό. Μία ερώτηση σχετικά με αυτό που αναφέρατε στο τρένο στην Κρήτη ή τώρα ή ποτέ. Εξακολουθείτε να το στηρίζετε. Το στηρίζω και εγώ βέβαια, το λέω ανοιχτά. Ναι. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο, κύριε Μαμουλάκη, έτσι.
Τίποτα δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται, όπως και τίποτα δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Σίγουρα όμως το momentum, η στιγμή, η χρονική στιγμή είναι τώρα. Και αυτό εξού και η νέα παρέμβασή μου για το μέσο σταθερή τροχιά στην Κρήτη, για το τρένο στην Κρήτη. Διότι δεδομένου ότι ο ΒΟΑΚ, οι διαγωνιστικές του διαδικασίες για το μεγάλο τμήμα προχωρούν, άρα οριμάζουν, έστω και με πεντάχρονη καθυστέρηση και συνάμα επιβολή διοδίων, τουλάχιστον να μπορέσουμε να προνοήσουμε και να προβλέψουμε παραπλεύρος, παροδίως, να υπάρχει η δυνατότητα της γραμμής για να τρένο. Με αρχή έστω, με εφαλτήριο, τη διαδρομή αεροδρόμιο Καστελίου Ηράκλειο με σούσεις, με στάσεις Χερσόνησο, Μάγια Γούμπες,
τις τουριστικές περιοχές,
το παράλληλο βόρειο μέτωπο, αλλά και βέβαια τη δυνατότητα επεκτάσεως στο εγγύς μέλλον, ακόμα και μέχρι το εκδισμά τμήμα, το δυτικό τμήμα των Χανίων. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι πρέπει να οραματιζόμαστε. Θα πιέσουμε. Δεν είναι αδύνατο. Είναι δύσκολο. Έχει τεχνικές κυρίως δυσκολίες, αλλά οι περισσότερες δυσκολίες που υπάρχουν, που εδράζονται στην πίεση των εργολάβων, οι οποίοι θα χάσουν χρήματα από τα διόδια. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Αυτή είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η οποία εξαρτάται από τα οικονομικά εργολαβικά συμφέροντα, δεν της, και να το ήθελε, δεν της το επιτρέπουν οι εργολάβοι. Και αυτό είναι τραγωδία για τον τόπο. Δηλαδή η πολιτική να χαράσεται όχι από τους πολιτικούς, αλλά από οικονομικούς παράγοντες. Για να κάνουν τι? Για να αντλήσουν μεγαλύτερους πόρους από όλους εμάς, από τα διόδια. Που επιθυμούν, ονειρεύονται ή εκτιμούν ότι θα λάβουν. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα εξόχως πολιτικό θέμα. Τι θέλουμε? Θέλουμε μια Κρήτη με βιώσιμη προσέγγιση, με περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως ένα τρένο εξασφαλίζει, και μείωση των ανισοτήτων, γιατί αυτό που υπάρχει θα υπάρχει.
Πείτε
μου σας παρακαλώ, ποιος θα μπορεί να μεταβεί στο αεροδρόμιο Καστελίου αν δεν έχει το δικό του όχημα? Κανείς. Το κόστος θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Το τρένο μειώνει αυτή τη συνθήκη και μάλιστα τη βελτιώνει κατά πολύ. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι αν μη τι άλλο κομβική σημασία. Ενώνουμε δυνάμεις, θέλουμε να πετύχουμε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία για το τρένο στην Κρήτη και νομίζω ότι μπορούμε τελικά να πιέσουμε και να το πετύχουμε. Θα γίνουμε ενοχλητικοί για να είμαστε χρήσιμοι.
Ήδη μαζεύονται υπογραφές από ό,τι ξέρω από την ομάδα που κινεί το θέμα. Και θα δούμε, θα υπογράψουμε λοιπόν όλοι. Ας γίνει, να γίνει όμως, να γίνει σωστά. Έτσι, να προλάβουμε δηλαδή τις εξελίξεις, όπως είπατε και εσείς, του ΒΟΑΚ, για να μην ξανακάνουμε καινούργια πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.
Γεια σας.